Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Katër policë flagosën gjatë operacionit të policisë së Kosovës në Veri. Analistët besojnë se presidenti i Kosovës Hashim Thaçi nuk ka plan konkret për bashkim të Kosovës me Shqipërinë. 40 persona vdesin në katër burgje të Brazilit. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës po zhvillon një operacion në Veri dhe jug të Mitrovicës, i cili deri më tash ka rezultuar me ndalimin e disa zyrtarëve policor dhe të disa qytetarëve. Në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korrespondentin ton Bekim Bislimi, i cili do të na sjell më shumë informacione rreth këtij aksioni. Përshëndetje Bekim.
Përshëndetje Krenare.
Cili është qëllimi i aksionit dhe cilat janë zhvillimet e fundit?
Aksioni policor sipas njoftimeve zyrtare ka si qëllim luftimin e krimit dhe kontrabandës. Si rezultat janë arrestuar disa persona të dyshuar, ndërkohë që një polic është plagosur nga të shtatë me armë dhe tre të tjerë janë lënduar. Zëdhënësi i policisë Baki Kelani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se një zyrtar policor është plagosur gjatë operacionit, por sa është jashtë rrezikut për jetë. Në anën tjetër, drejtori i spitalit të përgjithshëm në Mitrovicë, Zahir Musa, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se katër zyrtar policor janë në trajtim mjekësor. Sipas tij, tre persona të lënduar janë në emergjencë me plagë sipërfaqësore, kurse një i plagosur me armë zjarri është në kirurgji dhe pritet të transferohet në Gjakov. Policia e Kosovës ka njoftuar se përkundër hasjes në rezistencë armatosur në veri të Mitrovicës, operacioni policor është duke vazhduar dhe se tashmë janë arrestuar disa persona të dyshuar, si dhe janë kontrolluar disa lokacione, të cilat kanë rezultuar me konfiskimin e dëshmive relevante për shirë edhe armë të gjata. Të ndaluarit dyshohet se janë të përfshirë në disa vepra penale, përfshirë domethënë pjesëmarrje ose organizimi grupit kriminal, kontrabandim me mallra, keq përdorim i pozitës zyrtare, dhënje e rishfetit, tregti e ndaluar e të tjera. Si pasojë pengesave të krijuara dhe pengimit të veprimit policor në teren nga ana e disa qytetarëve në veri të Mitrovicës, policia e Kosovës ka shoqëruar në stacionin policor edhe disa qytetarë të përfshirë në këto raste. Policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka njoftuar që operacioni policor po shtrihet në disa rajone të ndryshme përfshirë komunat Zveçan, Zubin Botok, Leposavić, Mitrovice Veriut, Mitrovice Jugut, Skënderaj dhe Drenas. Në anën tjetër, zëdhënësi doganës të Kosovës Adriatik Stavileci përmes një komunikate për medje ka njoftuar se aksioni që po zhvillohet nga policia e Kosovës ka rezultuar me arrestimin e 4 oficerve doganor dhe 7 qytetarve. Krenare.
Ka pasur reagime të zyrtarve në Kosovë dhe Serbi lidhur me aksionin e policisë?
Në orët e para të mëngjesit, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka mbledhur të gjitha strukturat e sigurisë së vendit. Zyrtarët e kabinetit të presidentit Thaçi kanë konfirmuar se takimi ka përfunduar. Sipas tyre, operacioni i policisë së Kosovës nuk po zhvillohet vetëm në veri të vendit. Aksioni i policisë ka nisur dje në Vermicë dhe po vazhdon sot në të gjithë Kosovën. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka theksuar se operacioni policor është në të mirën e të gjithë qytetarëve pas një dallim dhe se ka ftuar komunitetin serb në veri që ta ruaj qetësinë dhe ta përkrah luftën kundër krimit të organizuar. Ftesë të njëjtë serbëve të Veriut për ta ruajtur qetësinë dhe ta respektojnë ligjin u ka bërë edhe kryeministri Ramush Haradinaj. Në një postim në Facebook ai ka theksuar se qeveria e Serbisë nuk duhet të synojë minimin e përpjekjeve të Kosovës për luftimin e krimit të organizuar. Lidhur me aksionin policor në veri ka reaguar edhe forca shumë kombëshe e KFOR-it, e cila përmes një komunikate për medje ka thënë se ky është vetëm një operacion policor dhe se as forca e sigurisë së Kosovës ose ndonjë forcë tjetër ushtarake nuk është vendosur në veri të Kosovës. Radio televizioni i Serbisë, duke ju referuar burimeve të paidentifikuara, raporton se presidenti serb Aleksandar Vučić ka urdhëruar vendosjen e të gjitha njësive të forcave të armatosura të Serbisë në gjendje të plotë të gatishmërisë luftarake. Lidhur me zhvillimet në veri të Kosovës në Beograd është mbajtur mbledhja e Këshillit për Siguri Kombëtare, të cilën e ka kryesuar presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. përkaq përfaqësuesit e listës serbe, subjekti politik i serbëve të Kosovës, të cilët morën pjesë në një sesion të posaçëm të Kuvendit të Serbisë të hënën, kanë udhëtuar për në Kosovë këtë mëngjes dhe deri më tash nga ata nuk kanë ndonjë reagim.
Falenderojmë kolegun Bekim Bislimi për këto informacione, ndërkohë për të informuar me më të rejat për këta aksion dhe lajme të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Presidenti Kosovës Hashim Thaç i krahas kërkesës së bashkimit të tre komunave të Luginës dhe Preshevës, Bujanosit, Medvegjës dhe Preshevës, ditëve të fundit kanë ngritur mundësinë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Politologët dhe analistët në Prishtinë thonë se presidenti Thaç nuk ka një plan konkret dhe se deklarimet e tilla janë shprehje pakënaqësisë me politikën e bashkimit evropian karshi Kosovës. Raporti i Arton Konushevcit.
Pas ides për korrigjimin për katësish ndryshimin e kufirit sipas së cilës komunat në Serbinë Jugore, Preshevë, Bujanoci e Medvegja do t'i bashkoheshin Kosovës, presidenti Hashim Thaçi ka ngritur edhe idenë e bashkimit të Kosovës me Shqipërinë. Sipas tij është më e lehtë realizohet, siç ka thënë ai, kjo ëndër pra që të ketë një hapësirë mes Kosovës dhe Shqipërisë sesa që ka qenë sfida e largimit të Serbisë nga Kosova. Deklaratat e Thaçit nga analistët politik në Prishtinë shihen si pjesë e retorikës dhe pa një plan konkret. Politologu Ramush Tahiri thot se presidenti deri tani nuk e ka paraqitur ndonjë program apo plan konkret për idenë e përmendur për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë në një shtet.
Presidenti Thaçi bën deklarata politike, duket se është i frustruar me gjendjen ekzistuese në Kosovë, edhe me dallimet e brendshme rreth çështës themelore, po edhe me procesin e integrimit evropian, si dhe me procesin e dialogut me Serbinë dhe për këtë e hedh opsionin që Kosova është krahinë e Shqipërisë dhe do të bashkohet me Shqipërinë.
Tahiri, deklarimet e presidentit më shumë i shesin një lloj pakënaqësie me politikën e bashkimit evropian karshi Kosovës, sidomos me procesin e liberalizimit të vizave.
Pra, Thaçi lun në një kartë kombëtare që më herët është konsideruar nacionaliste, po çfarë konsiderohet kombëtare, dhe nuk thot që me çdo mjet do të realizohet, por thot është një nga alternativat nëse Kosovës dhe kosovarëve u mbyllën dyrt e bashkimit evropian.
Kurse analisti politik Artan Muaxhiri thot se diskursi i presidentit Thaçi me mundësinë e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë është krejtësisht i pabazuar në realitetin politik.
Më shumë është një tendencë për të qëndruar i rëndësishëm në media dhe në biseda kafehanësh, se sa që mund të ketë ndonjë gjë serioze dhe konkrete.
Deklaratat për bashkimin e Kosovës dhe Shqipërisë si opsion vinë edhe në kohën kur Kosova dhe Serbia po përgatiten për takimin e radhës me Niko Rik në Paris, i cili pritet të mbahet në nënlëtësimin e presidentit francez Emmanuel Macron dhe kancelarës gjermane Angela Merkel. Takimi Niko Rikut në Paris është vazhdimsi e procesit të Berlinit, të iniciuar nga kancelaria Merkel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rezultatet e zgjedhjeve për Parlamentin Evropian nxorrën dobët partitë e qendrës që për dekada kanë pasur shumicën. Kjo ka bërë që kandidati i Partisë Popullore Evropiane për president të Komisionit Evropian Manfred Weber të mos e ketë sigurt fitoren për shkak të kundërshtimeve të Francës. Holsit na sjell Valona Tela.
Parisi dhe Berlini duket se janë në mosmarrveshje për zëvendësimin e Jean-Claude Junckerit në postin e presidentit të Komisionit Evropian, pasi rezultatet e dobta të partive të qendrës në zgjedhjet evropiane e dëmtuan të zgjedhurin e kancelarës gjermane Angela Merkel. Mbështetja Merkelit për deputetin gjerman Manfred Weber, i cili u dheq Partinë Popullore Evropiane, po has në rezistencë nga presidenti Francës Emmanuel Macron. Krerët e shteteve dhe të qeverive të bashkimit evropian do të takohen të martën brëma për të diskutuar rreth udhëheqjes së institucioneve të blokut. Partia Popullore Evropiane mbetet më e madhja në Parlamentin Evropian, por ajo u dobësua nga 221 ulse sa ka fituar në zgjedhjet e vitit 2014, në 180 ulse në zgjedhjet që u zhvilluan nga data 23 deri më 26 maj. Grupi i socialistëve dhe i demokratëve po ashtu ran nga 191 ulse 5 vjet më parë në 145 ulse si vjet. Kjo është hera parë në 40 vjet që dy grupet nuk mund të formojnë një shumicë të qëndrueshme që do t'ju mundëson të atyre të vendosin propozitat kryesore dhe agendën legislative. Zgjedhja e shteteve anëtare për presidentin e Komisionit Evropian kërkon miratimin e shumicës në Parlamentin Evropian. Fitues të mëdhenj në zgjedhjet e javës së kaluar ishin të gjelbrit që u rritën nga 50 në 69 ulse dhe Alianca Liberaleve dhe Demokratëve me 109 ulse nga 67. Partia Popullore Evropiane megjithatë mbetet grupi më i madh në Parlamentin Evropian. Annegret Kramp-Karrenbauer, kryetare Unionit Demokristian të Merkelit, i cili po ashtu bën pjesë në Partinë Popullore Evropiane, tha se Weber është kandidati kryesor për presidentin e Komisionit Evropian. Sipas të ashtu quajturit sistem Spitzen kandidat, i cili është përdorur për të emëruar Junckerin në vitin 2014, kandidati partisë më të madhe pritet të marrë postin më të lartë të Komisionit, por Macron ka thënë se nuk do t'i përmbahet këtij procesi. Në një deklaratë përbashkët, partia e tij dhe Alianca Liberaleve dhe Demokratëve thanë se do të jenë të hapura për të shqyrtuar të gjithë kandidatët që mund të mbledhin mbështetjen e familjeve politike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve, më paku 40 të burgosur u gjetën të vdekur në disa burgje në veri të Brazilit, një ditë pasi 15 të burgosur u vranë për lishit me disbandave rivale në burg. Vdekjet e fundit që u raportua në qytetin Manaus të Amazonës duket se janë rezultati asfiksimit, thanë autoritetet. Sipas tyre, stafi i zbuloi viktima gjatë inspektimeve rutinore në 4 objekte të burgjeve të ndryshme. Një deklaratë nga departamenti i burgjeve në Amazonë tha se 40 të burgosurit vdiqën të hënën vonë, kur policia humbi kontrollin e burgjeve. Policia më vonë e ka rikthyer kontrollin. Guvernatori lokal Wilson Lima e përshkroi situatën si krizë. Një grup nxënësish që prisnin autobusin u sulmua me thikë nga një person në një qytet në jug të Tokios. Së paku 18 vjet u plagosën në një rrugë të banueshme në qytetin Kawasaki, ndërsa një 12 vjeçar dhe një 39 vjeçar janë të vdekur. I dyshuari në të 50-tat e theri edhe veten në qafë dhe më pas u arrestua nga policia. Ai po ashtu vdiqën nga plagët, ndërsa motivi i sulmit nuk dihet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump, i cili ndodhet në Japoni në një vizitë shtetërore, shprehu lutjen dhe keqardhjen e tij për viktimat. Kandidati i Partisë Konservatore për kryeministër britanik Jeremy Hunt ka paralajmëruar se partia e tij do të shkaktojë vetvrasje politike nëse tenton të shtyjë përpara idenë e largimit të Britanisë nga Bashkimi Evropian pa marrëveshje. Hunt, që aktualisht është ministër i jashtëm, është një nga 10 persona që synon të zëvendësojë kryeministrën britanike Theresa May. Në një shkrim për The Daily Telegraph, Hunt ka thënë se konservatorët do të posojnë rënd nëse përballen me zgjedhje të përgjithshme para se të finalizohet procesi i Brexitit. Ai ka thënë se gjithmonë ka besuar që një Brexit pa marrëveshje është mundësi më e mirë se sa anulimi i gjithë procesit të largimit, mirëpo sipas tij, nëse një kryeministër mbron idenë e largimit pa marrëveshje, rrezikon të përballet me votë mosbesimit, çka do të rezultonte me mbajtje të zgjedhjeve të përgjithshme. Theresa May ka njoftuar javën e kaluar se më 7 qershor do të largohet nga pozita e liderës së Partisë Konservatore në Britani, duke i hapur rrugë procesit të zgjedhjes së kryeministrit të ri. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Emiratet e Bashkuara Arabe tha se këshilltari për siguri kombëtar i SHBA-s John Bolton do të udhëtojë në këtë vend këtë javë. Ambasada në Abu Dhabi nuk i saktësoi datat e vizitës së planifikuar të Boltonit. Ajo vjen në kohën kur Emiratet, Arabia Saudite dhe SHBA-ja po përpiqen të bashkojnë forcat për të izoluar Iranin. Tensionet në rajon janë rritur prej se SHBA-ja është rritur nga një marrëveshje bërthamore midis Iranit dhe 6 fuqive botërore vitin e kaluar dhe ka nisur të rivendosë sanksione kundër Republikës Islamike. Teherani në përgjigje ka paralajmëruar se mund të rrisë pasurimin e uraniumit më pranë niveleve të armëve përthamore. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tona internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cboli ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.